VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nikitumai kwamba mwisho wako au weekend yako ilikuwa poa kabisa. Sasa hivi ni Jumatatu, tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Kenneth Bwire jina la kwangu kwenye Express, msikilizaji kupitia voaswahili.com pamoja na radio wa shirika ikiwemo Mwenedo FM pale Voi. Tupo hewani, basi tunakukaribisha. Tunayo mengi tunaweza kupakulia hivi sasa katika muda wa dakika 30 hivi. Ni 29, tumesha mega moja imekwenda. Pamoja na burudani, tuna yale pia tunakuletea haraka haraka ambayo kufikia wakati huu kwako kijana tunakuarifu. Vijana wenzako wanasemaje katika masuala kama ushauri, barazani na yale ambayo yanachipukia.
Na VOA Express kama kawaida haikwendi bila muziki, na habari za kimataifa vile vile ni muhimu. Yote haya yanafanyika VOA Express. Usiondoke, tusafiri pamoja ili tuangalie mengi yaliyo karibu nasi na pia mbali. Na bila kupoteza wakati, naingia kwenye swala tu umetaja vijana Bwire. Na maisha ya sasa kwa kweli yana ugumu wake
sana.
Kwa hivyo kuna umuhimu mwingi sana, ama kuna kitu ambacho kinafanyika cha ushauri, counseling. Ushauri na saha. Imekuwa kweli ni kazi kubwa, kuna shughuli kubwa, kuna washauri wengi ambao wamesomea na kuna pia kuna mawazo mengi ambayo yanakuja kutokana na changamoto za kimaisha. Kwa hivyo inahitaji kwa namna moja au nyingine wewe upate ama utafute ushauri na saha.
Inakuwaje na yule anayeshauri pia anahitaji ushauri?
Hata yeye pia anatafuta mshauri wake. Lakini sasa inakuwa hivi, mfumo unaye ndio umekuwa, kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu ni vipi kufanya ushauri huu. Tuufanye kwa njia ya kimitandao au ya moja kwa moja? Kwa sababu unaweza ukaenda kwa ofisi yake mkaonana ana kwa ana na mkazungumza. Na vile vile unaweza ukazungumza kwa njia ya kimitandao, aidha kwa kamera au hata kwa mazungumzo tu ya simu na ukapata ule ushauri. Lakini sasa swali ni ushauri upi ambao unafaa zaidi, au ni upi ambao wale wataalam wanauchukulia wa kimitandao au wa moja kwa moja, ni upi? Sasa basi, hapa ninaye mtaalam mmoja wa ushauri huo ambaye ni mshauri kutoka shirika la Africa Boy Child Network. Namzungumzia Rose Mary Dirango. Rose Mary, hebu tueleze ushauri huu wa kimitandao ukoje ukilinganishwa na ule wa moja kwa moja?
Watu wengi siku hizi wanaamini mtandao sana, na hata habari nyingi watu wengi hupokea through hiyo mtandao. Hii inaitwa social media. Counseling, watu wengi especially wanaume ama mtu mwenye anaweza kuwa anaaibu kujulisha watu kenye anapitia, ataprefer kupiga simu ama kushauriwa through mtandao, kwa sababu one, haumuoni sura yake, haumjui, na labda kama ni gharama iko chini. So unaweza pata mwenye anahitaji ya ushauri anataka kufichwa, na anafikiria akikuja physically ama kimwenyewe aseme nitakuja kwa ofisi unipatie mashauri, utapata ataogopa, kwa sababu hujui atajulikana ama atapata mtu mwingine anamjua, na labda aibu yenye hataki itajulikana.
Lakini Rosemary, sawa, tumesikia kwamba kuna mengi mazuri kupitia kwa mitandao. Kuna pia mazuri kupitia njia ya kuongea moja kwa moja?
Njia ya kuongea moja kwa moja, I think ndio inaweza kuwa nikisema jina effective, kwa sababu unajua kuna ile inaitwa body language, na ni vitu nyingi sana unaweza ona. Unaweza ongea na mtu uone macho ama uone mwili ama uone hata venye anafanya mikono yake, inakuambia mengi kuhusu huyo mtu as compared na ile ya mtandao. Kwa hivyo effectiveness ya jicho kwa jicho ama macho kwa macho itakuwa iko juu, kwa sababu kuna mengi utasoma juu ya mwenye unashauri kuliko ukipitia mtandao. Na hata unaweza hata msaidia akuwa hata ajielewi ama hata ajajua pia na shida ingine.
Asante sana Rosemary kwa ushauri wako, wewe ukiwa kama mtaalam. Kwa kweli hapa tumefahamu mawili, kwamba kila mfumo una uzuri wake. Kama ni moja kwa moja Bwire, kuna lugha ya kutazamana, you know, naangalia macho yako, unavyozungumza, hisia zako, labda nitakusaidia vizuri zaidi. Na kuna pia uzuri wa kimitandao kwamba hatuonani moja kwa moja, kwa hivyo yule huenda akafunguka na kusema matatizo yake bila haya, unaona, kwa sababu haonekani. Kwa hivyo inategemea mfumo ni upi, lakini kwa namna moja au nyingine ni vizuri tu ukisikia kwamba unahitaji ushauri huu na saha ukautafuta kwa njia yoyote ile. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo naona watu fresh wanasema hawana ubaya.
Mimi siwezi rudia matamshi matapishi. Ndio rekodi nakwambia, na mchezaji nikawa shabiki, shabiki zaidi wenzangu wanacheza. Umesema ni rekodi ya nani? Watu fresh
wanasema sina ubaya.
Sina ubaya.
Matapisi, matapisi. Yes, alinchiti akafanya nikaumi. Na mchezaji kawa shabiki, shabiki. Wenzangu wanacheza mina baki naumi. Hatararo, pesa ni makaratasi. Ya nini unitoeo kama hanipendi basi. Na mina moyo tena wanyama sio basi. Kwa nini unitoeo kama haunipendi basi.
Nachotaka kukwambia kisikuchuki, sina ubaya na wewe wala kisasi. Nakwachana na wewe wala sijuti, kwenda kupangwa hatua ya
jagere 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 jan jan jagere jagere
jagere jagere
jagere jagere jagere jan jan jagere jagere
jagere jagere
jagere jagere jagere jan jan jagere jagere
jagere jagere
jagere jagere jagere jan jan jagere jagere
jagere jagere.
Hali yangu tapambana na hali yangu, hali yangu tapambana na hali yangu. Hali yangu tapambana na hali yangu, oh. Hali yangu tapambana na hali yangu.
Hatararo, pesa ni makaratasi. Ya nini unitoero kama haunipendi basi. Na mina moyo tena wanyama sio basi.
Nina moyo wanyama wala sio basi.
Kama hunipendi nami nina moyo tena wanyama sio basi. Unasikia hana ubaya kabisa.
Nasambia mambo safi sana ndani ya VOE Express hapa studioni.
Huenda ikapangwa kaiko yangu.
Jegere 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 jegere. Kwenye VOE Express msikilizaji, ngapi hizo? Kwa hesabu saa inani imenipeleka pabaya. Nilikuwa na unajua kuhesabu saa bana, 22 sio?
Tuendelee, tuko vizuri.
Ameshindwa kuhesabu
saa. Najua sana hesabu hizo.
Sasa kuna sehemu inaitwa River Road huko Kenya. Unaifahamu sana? Inafanya nini?
Pale kuna kila kitu River Road, kuna vipuri vya gari, vya magari, kuna biashara nyingi, kuna vitu vya rejareja unaweza kununua mali vitu
kila kitu. Kule Uganda kuna Nasa Road. Yaani hiyo venye umetaja River Road, Uganda pia Nasa Road. Sasa kuna kitu kimoja kinajulikana kwamba River Road, Nasa Road, Dar es Salaam kule sijui ni barabara gani. Hata ukitaka wakutolee cheti cha ardhi original halali inikoti utakipata. Sasa wanasema Kenya maingia pabaya.
Kwa nini?
Yes, rais akasema bwana, watu wengi ambao wameajiriwa serikalini vyeti vyao vikiangalia hivi ni halali lakini ni fake.
Itakuwaje?
Sasa unakumbuka ile Magufuli alisema watu wafukuzwe, na wakafukuzwa kweli kweli vyeti fake hadi walimu, lakini amerudi mama akasema wale waliofukuzwa wapewe mafao. Uganda pia tatizo hilo. Sasa naibu rais Rigathi Gachagua akaambia rais, na rais, watu ni wengi katika hii serikali, ukianza kufukuza nani atakayekusaidia? Magavana, wanasiasa hata wanaokusaidia pia wanaweza kuwa balaa. Sasa Sasa likawa tatizo ni kubwa kwamba walio kazini si walioisomea. Vijana wanaofaulu masomo wamesoma miaka yao 5, 4 hapo nje hawana vyeti. Wala ambao hawana vyeti, kuna wanasiasa wametajwa, si kwamba ni jambo tunaweka. Kuna majina yametajwa, kuna wengine wamefikishwa mbele. Vimeandikwa kiwemo gavana wa Nairobi Sakaja, imeandikwa ukiandika ukipakua utajua, akina Oscar Sudi, wanasiasa wengi tu. Sasa vijana wanasema sisi mbona tuende shuleni, kama tunaenda shule na wale ambao hawaendi shule ndio wana kazi. Nimezungumza na mmoja wa vijana nchini Kenya, Mombasa, Simiu, alikuwa kwenye gari na ndio hiyo express, kila mtu pilika pilika zake. Nikamuuliza bana, kunaendaje hapa? Hebu tumsikilize.
Idadi ya wasomi inazidi kuongezeka Kenya, na nafikiri kwa sababu kutokana na hii idadi ya kuwa watu wengi wamesoma, unakuta ile hali ya kuwa sasa mtu anapotaka kazi, kile kigezo kinachoangaliwa ni kuwa je, wewe ni msomi, kiwango chako cha elimu kimefikia wapi. Sasa hiki kigezo ambacho kinachangia ama kinachochea watu kuanza kugushi stakabadhi ili angalau waweze kupata kazi, kwa sababu mtu anaona kuwa kama hata kuwa na cheti ambacho kinajulikana labda na taasisi fulani, hataweza kupata kazi. Kwa hivyo ile mfumo ambao unatumika nchini Kenya kuweza kupatia watu kazi, umeiangalia katika ile mfumo wa kuwa lazima mtu awe amesoma. Kwa hivyo ili angalau mtu aweze kupata nafasi ya kazi, mtu anaamua kutumia ile tunaweza sema ni njia ya mkato. Mtu anaona the only way ambao unaweza pata kazi hii niweze kugushi saka ili niweze kupata kazi.
Na mbona asiende shuleni kama anajua njia pekee ya kupata kazi ni kusoma?
Wale ambao labda wanataka nafasi hizi, nakuta ni mtu ambaye ana ushawishi, ni mtu mkubwa, ni mtu ana hela. Kwa hivyo anaona kwamba nikisema narudi shuleni atakuwa anaona kama ni waste of time. Kwa hivyo anaona the only way anaweza kutumia ni ule ushawishi wake ama ile zile hela alizonazo, aweze kutumia njia hiyo ya mkato ili kuweza kupata kurushi stakabadhi, ili kuweza kutumia njia hiyo aweze kupata stakabadhi ili aweze kupata kazi.
Unadhani hatua gani zinastahili kuchukuliwa kuhakikisha kwamba Simiu ambaye ameenda shule ndiye ana kazi na Bwira ambaye amekataa kwenda shule hapati kazi kwa njia ya mkato?
Kwanza serikali inafaa kwanza kufanya ukaguzi kwa taasisi zote, iwe kuzungumzia labda ni vyuo vikuu ama ni college zote, ambazo serikali ijue ni ngapi ambazo ziko Kenya ambazo zinatambulika zinajulikana kisheria. Baada ya hapo pia serikali inafaa kuchunguza wale wote ambao labda kwa njia moja au nyingine wameweza kupata kazi kwa njia ya kugushi stakabadhi, hasa katika serikali. Kuchunguza wafanyikazi wote, kuangalia stakabadhi zao, je, labda walisomea wapi, walizipata wapi, kwa njia gani, na je, walipata kazi hizi kwa njia gani, na je, stakabadhi zao ambazo waliweza kutumia kupata kazi ni halali au ni ghushi.
Brivian Simiu, mkazi wa Mombasa. Yaani kama wananiuliza wasema sasa hapa kutaendaje, watafanyaje, na mimi sijui kutaendaje, kwa sababu wanasiasa wengi majina ya kutajika, wengine wamaliza nafasi zao kama gavana miaka 10 na wametajwa kila mahali, imeandikwa kila mahali kwamba hao watu hawakuwa na stakabadhi bana. Wengine waliambiwa walisoma katika vyuo havipo. Hata wale ambao wamegombea urais wameambiwa leteni vyuo vieti mlisomea wapi, haijulikani. Kila mwingine anasema mimi ni engineer, lakini wanasema alisoma welding. Mwingine anasema sijui alisoma wapi. Wewe classmate wako alikuwa nani? Kuna vurugika sasa.
Na picha zako za shule zilikuwa
unaambiwa bwana, msingi wa nchi yoyote ile ni elimu. Kama elimu inavurugwa ile, nchi itaenda kuporomoka. Afrika Mashariki hiyo.
Haya basi, tupate habari za kimataifa. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak ameahidi leo kuanza kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda ndani ya wiki 10 hadi 12, akiambia bunge kwamba sasa ilazimisha sheria hiyo mpya kupita licha ya upinzani uliopo. Sunak amesema serikali imekodisha ndege za kibiashara na imewapatia mafunzo wafanyakazi ili kuwapeleka wahamiaji nchini Rwanda, ikiwa ni sehemu ya sera inayotarajia itaimarisha chama chake cha Conservative kabla uchaguzi baadaye mwaka huu. Hakuna kama au lakini, ndege hizi zinakwenda Rwanda, Sunak amewaambia waandishi wa habari. Maelfu ya wahamiaji, wengi wakikimbia vita na umaskini barani Asia, Mashariki ya Kati na Afrika, wamewasili Uingereza katika miaka hivi karibuni, hasa kwa kuvuka njia ya bahari wakitumia boti ndogo.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amewasili nchini Iraq kwa ziara yake ya kwanza rasmi katika kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja, wakati nchi yake ikitafuta ushirikiano mkubwa kutoka Baghdad katika mapambano yake dhidi ya kundi la wanamgambo wa Kikurdi ambalo lina ngome yake kaskazini mwa Iraq. Masuala mengine pia yatakayojitokeza kati ya nchi hizo mbili ni masuala ya usambazaji maji na usafirishaji wa mafuta na gesi kutoka kaskazini mwa Iraq hadi Uturuki, ambayo yamesimamishwa kwa zaidi ya mwaka mmoja.
Mahakama ya Afrika Kusini imeruhusu chama kipya kinachoungwa mkono na rais wa zamani Jacob Zuma kutumia jina na nembo yake katika uchaguzi mkuu wa mwezi Mei, na kutupilia mbali madai ya chama tawala cha ANC ya wizi wa nembo ya biashara. Mahakama kuu ya Durban imetoa uamuzi wa kukipendelea chama cha Mkhonto Wesizwe ama MK katika msururu wa kesi za hivi karibuni kati ya Zuma na chama chake cha zamani cha siasa, chama tawala cha ANC. ANC kilijaribu kuzuia chama kipya cha kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 82 kutumia jina la MK kwa madai ya wizi wa hakimiliki.
Jeshi la Israeli limetangaza kujiuzulu kwa mkuu wa idara yake ya upelelezi kujibu shambulio la Oktoba 7 la Hamas dhidi ya Israel. Meja Jenerali Aharon Haliva tayari alitangaza hadharani jukumu la kushindwa kwa upelelezi uliosababisha shambulio ambalo Israeli inasema wanamgambo wa Hamas waliua watu 1200 kwa kuwateka nyara na kuwateka nyara watu 250. Jeshi leo Jumatatu lilitoa barua ya kujiuzulu kutoka kwa Haliva na kusema ataondoka katika wadhifa wake na kustaafu mara tu mtu atakayechukua nafasi yake atakapoteuliwa.
Why tell me why? I'll fuck up. Oh, baby, can't you not let go later? Where will not let you better? Now, no, no, sour. Come not to be later. Be to be to choose you up with her. I will have nasema baridi baridi mapenzi ya ugaidi gaidi no 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 bwana baridi baridi mapenzi ya ugaidi gaidi sasa wana faidi faidi mambo yote pa kosa nishalewa kwa penzi lako kama kicho nishalewa na hisi ni wako atimbele sioni nishalewa chakula kiapo na bado siko nisharewa na 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 kama kita nitapiga zaidi ya Santana hiyo vita baba hivi nitapambana umenifanya kwa polisi toke kalitoa kama wengi ni mzadi tu huruma baby my baby you take my mind far away far away busy dance to chocolate hey baby baby come in and say my baby baby mapenzi ya ugaidi gaidi no 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 baidi baidi mapenzi ya ugaidi gaidi zangu wana faidi faidi.
Unasikia anakwambia yashaelewa, lakini anahisi baridi baridi, lakini tena mapenzi kutoka upande wa kule kwingine anakaa gaidi gaidi tu.
Anaitwa Big Fizzo na baridi, akituelekeza kwenye barazani ambapo leo tumeuliza ni nini changamoto yako kubwa zaidi kama kijana katika kuanzisha biashara.
Unaniuliza mimi?
Ni vijana wenzangu tu nawauliza eh? Na majibu yamemiminika kweli kweli, Bwire sio mchezo hapa. Tukianza naye Shaviva Moses anasema ni bei ya bidhaa ni ghali sana, kodi iko juu sana, halafu competition sokoni sio mchezo.
Halafu
Jamaika wa Bongo anasema uchawi. Sana moja yake.
Nilikuwa nataka usome hiyo. Ndio maana nikakuseti nikasema alafu endelea hapo. Majirani, anasema majirani wafanyaje?
Majirani zangu wanairoga sana. Kila nikianza biashara naanguka bila sababu za msingi. Alafu wao wananicheka. Sasa wananitumia majini ya chuma.
Mjamaika, Mjamaika sikiliza bana. Hapana. Hizo ni fikra tu mbaya kwa kichwa.
Usimwambie yeye anajua nini nikiendelea.
Atumshauri Mjamaika vile vile.
Yeye anasema ukweli wake.
Mjamaika chapa bidii, Mjamaika chapa bidii, enda sehemu nyingine kafungua, chapa bidii, uweke imani yako, chapa bidii, ongea na wateja vizuri, vutia wateja, watarudi. Sawa Mjamaika wa Bongo, asante.
Claudi Justin yuko kule Kivu Kusini anasema changamoto kubwa ni mtaji pia, kodi zinazopita kipimo nchini mwetu.
Kev, hiyo jina isomwaje vile? Kev nani? Xzava. Yeye pia anasema mtaji. Anasema mtaji sio tatizo kabisa, ila kupata sehemu sahihi ya kodi basi ndio tatizo. Anahoja hapa. Anaweza kuwa na mtaji lakini sehemu sahihi ya kufanya ile biashara. Alafu kodi zinapokuja zinakula mtaji wote.
Kuna Rose Malima anasema yuko kule Kibaha Tanzania, anasema vijana walio wengi wanashindwa kufanya biashara kwa sababu sio malengo yao yaliyokuwa makuu. Hao walijua wakimaliza tu vyuo ni kuanza kuajiriwa na serikali au kwa mashirika binafsi. Changamoto ipo hapo.
Sawa. Douglas Ray wako anasema mtaji, lakini tena ukiupata kodi juu, serikali inataka haki yake na wewe hujaanza.
Naona maoni ni mengi sana, muda nao hauruhusu, lakini nashukuru sana Shabani, kina Oscar, Augustine, Ben Jonas, Bahame Bote, Fiston na wengine wengi mlio shiriki kwenye barazani.
Unaonaje nikisoma ya Charles Alfred Tarimo?
Hebu soma.
Yeye anasema changamoto kubwa alionayo ni hofu na uoga. Nikianza hii kitu kitafaulu?
Ni kweli? Na kweli bado ni changamoto.
Nikianza italiwa pesa.
Unaona kuna hofu, kuna uchawi, kuna mtaji, kuna mengine
yote. Uchawi acha nayo.
Ni VOA Express, mambo yanakwenda vizuri kabisa barazani. Nawashukuru sana wote ambao pia hatukuweza kusoma ujumbe kutokana na muda, lakini ukweli ni kwamba tumesoma ujumbe wenu. Basi hapa Bruce Melody anaingia wakiwa na Shaggy, When She Is Around.
Nataka niimbe akiimba ama?
That's for me.
blow my mind when she's around. Nafunga macho when she's around. Nasikia Kamau, bendi unaanzisha lini?
Mambo safi sana. Mambo safi sana.
Bendi unaanzisha lini? Mimi nitakuwa tu naongezea tu. Naongezea tu juu juu.
Pale ndio utashangaa manake hujajisikia nikiangusha vitu wewe.
Eh, sasa mimi ndio nitakuwa lead pale.
Sawa.
Katika hiyo kazi. Msikilizaji ni katika VOA Express kutoka South America VOA. Tano hivi zinasalia wakati ambao tutakuwa tunakunja jamvi la hapa, lakini kabla ya kukunja jamvi hilo tunaangazia masuala ya
kama huna kazi
tufanyeje,
na imeandaliwa naye Sunday Shomari. Hebu tusikie kwamba kama kazi kabisa haipo na mambo yamekuwa adimu, ubunifu utakusaidiaje kujikimu? Hebu tusikie zaidi.
Kwa sasa dunia kitu kikubwa ambacho kinaiteka dunia sasa hivi ni akili bandia. Ni kadri tunavyokwenda, nadhani umeshasikia kwamba sasa hivi hizo operation ambazo zilikuwa zinafanyika labda hospitalini, upasuaji kwa mfano, ni mfano mdogo huo, zinaweza zikafanywa na akili bandia. Mmoja wapo ambao labda ni tofauti na miaka ya nyuma, ubunifu umejikita sana katika ni akili bandia. Mimi ni mbunifu pia wa Kitanzania pamoja na Afrika Mashariki. Tunajaribu kuwasiliana na wenzetu wengine walioko Uganda, walioko Kenya, Rwanda, Burundi. Kwa mfano Tanzania tuna tume yetu ya taifa ya sayansi na teknolojia, tunaita COSTECH. Ukienda pale COSTECH utakuta kuna hubs, lakini sio COSTECH tu. Ukienda hata katika vyuo vikuu, ukienda ni Kenya, ukienda Uganda, hapa hapa Tanzania vyuo vimebadilika sasa hivi. Zamani tulikuwa tunasoma tu kwa nadharia, lakini sasa huu ubunifu ili uweze kwenda mbele na kuleta tija kwa mataifa. Kwa hiyo wanafunzi wanachosoma darasani, hasa wa vijana, wakimaliza wanajaribu kukiweka pia katika uhalisia. Kwa hiyo ni ushauri wangu tu kwa serikali pamoja na hizi taasisi za kimataifa, kwa mfano kama masuala ya ubunifu yote tuko chini ya Umoja wa Mataifa, lakini kupitia UNESCO, lakini sio UNESCO tu, zipo taasisi mbalimbali ziweze kuongeza, ili vijana wasiogope kuwa ni wabunifu. Hapana, wasiogope akili bandia, ni kwamba hapana, waweze kujikita zaidi na zaidi kutafuta mbinu zingine zaidi, sio akili bandia tu. Mimi bado naamini kwamba vipo vitu vingi sana vya kugundua. Mfano umeona drone sasa hivi. Zamani kulikuwa kuna drone, tulikuwa tunaamini tu helicopter labda na ndege ndio peke yake. Lakini sasa hivi drone zipo, au wanaziita ndege ambazo zisizokuwa na rubani. Kwa hiyo ni jukumu la vijana kujitambua, kutumia kile walichosoma darasani, kama siku zote inavyosisitiza. Walichosoma darasani kisiishie tu kwenye nadharia, hapana. Wakiweke kwenye uhalisia, hasa katika mataifa yetu ya Afrika ambayo bado ni machanga. Nadhani hicho ndio kitu kikubwa ambacho bado kinakosekana. Siku tukifanikiwa kubadili kile tulichosoma darasani tukakiweka katika uhalisia, naamini kwamba toa umaskini wa Afrika unaweza kupungua au kaisha kabisa.
Asante sana kwa kama huna kazi iliyotayarishwa na BMJ Muridhi akizungumza na mjasiriamali wa Tanzania Boni Ruta, ambaye anazungumzia umuhimu wa ubunifu katika kujiendeleza kimaisha.
Kijana anataka hela, pewe hela aende kachape biashara, kuwa mbunifu katika hiyo biashara, namna ya kutafuta wateja. Tunakamilisha VOA Express. Tunamshukuru sana Aida Isa. Hizo vibao vyote ambavyo umevisikia, yeye ndiye huwa anapakua pakua anazileta hapa. Tunamshukuru, nikushukuru na wewe Harrison Kamau, Kenneth Bwire, Mary Mgawe. Kwa niaba ya wote uwe na siku njema.
I'm busy, oh, guide, guide. No, 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 no.